السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala ketaatan yang dapat kita lakukan. Segala kemaksiatan dan dosa yang dapat kita tinggalkan. Murni karena kebaikan Allah kepada kita. Tanpa bantuan, pertolongan, dan taufiknya, maka tidak ada satupun di antara kita yang akan jadi orang baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita di muka bumi ini hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebuah ayat yang sering kita dengar, tapi terkadang kita lupa untuk menghayatinya, sehingga sulit bagi kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin dari manusia itu rizki atau mereka memberikan makan kepadaku, memberikan sesajen kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh adalah Ar-Razzaq. Dialah yang Maha memberikan rizki dan Dialah yang Maha kuat dan perkasa. Jamaah rahimakumullah, sebagian orang berpikir ibadah itu ya salat saja, atau puasa, atau umrah, haji. Ada sebuah ibadah yang diremehkan oleh banyak dari kaum muslimin. Ibadah itu adalah menuntut ilmu. Sekarang kita duduk di majelis ilmu ini, meninggalkan kesibukan kita, lalu melangkahkan kaki dari rumah. Sebagian membawa bukunya dengan pena. Sebagian mungkin hanya duduk untuk mendengar. Mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa dia sedang tidak beribadah. Padahal subhanallah, para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu itu adalah salatus sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang rahasia. Bentuk kita sedang menundukkan diri secara sembunyi-sembunyi. Oke, kalau salat kita mengetahui ada gerakan dan ucapan yang mendampingi ibadah tersebut. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Di situ ada berdiri, di situ ada ruku, Di situ ada i'tidal, kemudian ada sujud, ada duduk. Itu sholat. Tapi tatkala seorang belajar ilmu, dia tidak melakukan gerakan itu. Maka dikatakan ilmu itu adalah sholatus sir. Sholat yang rahasia. Wa ibadatul qalbi. Dan ibadahnya hati. Dan kalau bicara, kita ingin ke surga Allah Azza wa Jal, di mana ada banyak jalan kebaikan yang Allah tetapkan. Ada 8 pintu surga. Ada pintu yang berkaitan dengan sholat. Ada yang berkaitan dengan haji. Ada yang dengan puasa, ada yang dengan berbakti, ada yang dengan ilmu. Tapi ketahuilah, semua pintu surga yang 8 itu membutuhkan ilmu. Oh, saya mungkin tidak mampu bersedekah karena tidak memiliki harta. Saya akan masuk surga dari pintu berbakti kepada orang tua. Dan kita tahu bahwasanya pintu surga yang paling indah adalah kedua orang tua. Tapi bagaimana kita akan dapat berbakti kepada orang tua kalau ternyata kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah duduk di majelis ilmu. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Alaq. Coba kita akan baca 5 ayat pertama yang turun. Menyentuh hati Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mulai menerangi bumi Allah ini. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tafadhalin.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Barakallahu fiik. Inilah wahyu yang pertama turun. Perintah untuk membaca. Dan kita tahu fase sebelum turunnya wahyu ini disebut jahiliyah. Zaman kebodohan. Bukan berarti di sana tidak ada orang-orang pintar. Tidak ada orang-orang yang cerdas. Tapi mereka hidup dalam kebodohan akan maslahat yang besar untuk diri mereka. Bagaimana silaturahim diputuskan? Bagaimana bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup? Bagaimana bangkai-bangkai binatang dikonsumsi? Bagaimana kezaliman merajalela? Bagaimana yang kuat memangsa yang lemah? Bagaimana yang lebih dari semua itu? Benda-benda disembah. Apakah ada kebodohan yang lebih dari menjadikan batu-batu sebagai Tuhan sesembahan? Atau menjadikan sebagian makhluk menjadi sesembahan Tuhan yang diibadahi? Maka turunnya ayat ini mengajak manusia untuk keluar dari kebodohan. Yang pertama diperintah iqra, baca. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, wa rabbukal akram. Dua kali Allah perintahkan untuk membaca. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan dengan perantara pena. Alhamdulillah. Dengan adanya pena, ilmu-ilmu itu tersimpan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Ilmu itu perkara yang harus dimiliki sebelum beramal, sebelum beriman. Bagaimana kita akan beramal? Bagaimana kita akan berucap? Bagaimana kita akan beriman kalau kita enggak tahu? Maka kalau kita lihat di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah jalla jalaluh memerintah. Coba kita baca.
Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.
Allahu Akbar. Kita lihat ya. Bagaimana sebelum orang itu berucap, beramal, Allah perintahkan dia berilmu. Fa'lam. Berilmulah engkau. Annahu la ilaha illallah. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Kewajiban pertama seorang hamba adalah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu beramal. Ahibbati fillah. Empat kewajiban manusia. Berilmu. Beramal. Berdakwah dan bersabar. Dan Allah sebutkan itu di surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bissabr. Yang pertama beriman, yang landasannya adalah ilmu. Yang kedua beramal. Kalau ada orang beramal tanpa ilmu, ya dia akan tersesat. Dan ada orang berilmu tapi tidak beramal, ya dia akan merugi. Syarat keluar dari kerugian itu adalah ngilmu, ngamal, dakwah. Sampaikan yang udah dipelajari. Nih, hari ini kita ngaji, kemudian kita pulang ke rumah. Apa yang kita lakukan dengan ilmu yang kita pelajari? Diamalin enggak, disampaikan juga tidak. Kemudian bersabar. Karena seorang yang menyampaikan ilmu, yang biasanya ilmu ini akan membuat perubahan. Karena orangnya, orang awalnya gak tahu jadi tahu. Oh, ternyata haram. Contoh, masyarakat umumnya di kampung masih melakukan riba. Yang bank hariannya, yang mereka pinjam 100 ribu bayar 120, pinjam 1 juta bayar 1 juta 100. Itu di masyarakat kadang-kadang dianggap lumrah, wajar. Padahal ini dilaknat. Dicabut berkah dari orang-orang yang melakukan itu. Kalau kita setelah berilmu, kita berusaha mengamalkan, kemudian kita menyampaikan kepada kerabat kita, tetangga kita, kira-kira bagaimana pandangan mereka? Maka yang terjadi, mereka akan menyakiti kita. Baik dengan ucapan, mungkin kita akan dikucilkan di masyarakat. Namun yang jelas, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ahibbati fillah, Islam adalah agama yang peduli dengan ilmu. mengajak manusia untuk terus belajar. Semua yang bermanfaat, khususnya ilmu agama. Kenapa? Kalau bicara ilmu dunia, ya sebatas orang itu mengetahui bagaimana mengumpulkan harta, membangun rumah, membangun jembatan. Tapi di sana mereka nggak belajar tentang apa yang diridhai Allah Sang Pencipta dan apa yang dimurkai olehnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidhu kulla ja'dariyin jawadin sakhabin bil aswaq." Allah tuh benci dengan setiap orang yang angkuh, yang congkak, yang dipikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Kerjanya ngumpulin harta, teriak-teriak di pasar demi menambah income mereka. Jifa billail himar bin nahar. Di malam hari dia bangkai. Enggak ada sholat malam. Enggak ada bermunajat kepada Allah. Di siang hari keledai. Yang ada di benak dia kerja, kerja, dan kerja. Bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Walaupun sekarang mungkin ada yang keledai di malam dan siang hari. Terus, orang ini ternyata pintar. Punya ilmu dia. Kata Nabi SAW, alim bid dunya, jahil bil akhirah. Orang ini pintar urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Dunia ini berapa lama kita hidup? 70 tahun, 80 tahun, anggap 100 tahun. 100 tahun. Kemudian engkau punya kehidupan nanti, kekal selama-lamanya, yang satu hari di sana seperti 1000 tahun, enggak pernah dipikir. Orang berpikir bekerja sekarang, bagaimana nanti ketika tua, dia bisa senang. Ada jaminan masa tua. Makanya kenapa jadi pegawai negeri masih menjadi buruan utama banyak masyarakat. Karena di situ ada pensiunan, ada jaminan masa tua. Oke, berapa yang kau butuhkan untuk masa tua? Mereka tidak berpikir, kalau aku mati nanti, siapa yang menjamin kehidupanku? Loh, kan udah mati. Ya, dia mati dari dunia. Tapi ada kehidupan di alam barzakh. Ada kehidupan di akhirat. Maka disebutkan al-kayyis. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa melakukan muhasabah terhadap diri. Berhitung-hitung dia tentang dirinya. Ilmu yang aku miliki, apa? Amal yang sudah aku kerjakan, apa? Dia tanya, hafalan Quranku udah sampai mana? Sebagian kita gak pernah nambah hafalan Qurannya. Karena beranggap gak penting. Padahal inilah bekal, bukan untuk masa tua, tapi untuk masa kematian. Paling tidak, ya, hafalan Qur'annya sesuai dengan umurnya. Satu tahun menghafal satu surat pendek. Mungkin atau tidak. Mungkin. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah memikirkan ke sana. Namun orang yang cerdas yang selalu memikirkan. Dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Bukan untuk masa tua. Apakah kita sudah berbuat untuk yang setelah kematian? Atau kita sedang merajut mimpi untuk masa tua? Oh, nanti masa tua saya ingin punya villa di Bogor. Di masa tua nanti saya ingin punya kolam, ikan, punya perkebunan. Masa tua yang sejatinya enggak lama. Tapi masa setelah engkau mati, kita bisa bayangin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau hidup di muka bumi ini hanya 63 tahun Hijriah. Dan beliau dikuburnya di alam barzakh sana sudah 1437 tahun. Bayangin. Fir'aun disebutkan umurnya sampai 100 tahun dia. Atau lebih dikit. Dan dia dikuburnya, disiksa. Mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Itu lebih 3.000 tahun. Maka orang yang cerdas, tadi orang yang senantiasa mempersiapkan diri, dia melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dia persiapkan. Dan amalan dia, perencanaannya untuk yang setelah kematian, bukan untuk masa tua. Wal-ajiz, man atba'a nafsahu hawahu, wa tamanna ala Allahil amani. Sedangkan orang yang bodoh, adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan berangan-angan hidupnya menghayal. Berangan-angan atas Allah Azza wa Jal. Jemaah rahimakumullah. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang tentang dunia. Beliau mengatakan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Kita hidup di tempat yang terkutuk. Kita hidup saat ini di tempat yang terkutuk. Semua keindahan yang kita lihat, semua bunga-bunga yang mekar dan wangi akan layu. Bangunan yang dibina oleh manusia, gedung-gedung pencakar langit nanti akan hancur. Pulau-pulau yang indah akan berantakan. Semua yang kita lihat, semua yang kita pegang, namanya tempat yang terkutuk, maka semua akan sirna. Itulah kehidupan dunia. Maka jangan berharap lama dan banyak dengan dunia ini. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia itu ikut terlaknat. Illa. Tapi ada yang dikecualikan. Apa yang tidak terlaknat dalam kehidupan dunia? Illa zikrullahi wa ma wala wa alimun au muta'allim. Yang tidak terlaknat kalau bicara amalan, maka zikrullah, mengingat Allah. Dan semua ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terlaknat. Kalau bicara manusia yang tidak terlaknat, alimun, orang yang berilmu. Tentang akhirat tentunya. Au muta'allimun, orang yang terus belajar ilmu. Ahibbati fillah, di antara tanda-tanda kiamat. Kita tahu dunia semakin tua. Tanda-tanda dunia ini akan berakhir semakin nyata. Di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Wayathbutal jahl, menetapnya kebodohan. Ilmu diangkat, kebodohan menetap di muka bumi ini. Wayushrabal khamr, dan minuman-minuman terlarang, minuman-minuman keras, diminum, dikonsumsi biasa. Dan yang lebih menakutkan, wayadharaz zina, dan perzinaan merajalela di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Ini realita kita. Terus kita enggak mau belajar ilmu. Allah Azza wa Jal mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Diangkat derajatnya. Di dunia kita melihat bagaimana derajat orang-orang yang berilmu tentang dunia diangkat. Itu ilmu dunia, diangkatnya di dunia. Tapi ketika bicara ilmu akhirat, akan diangkat di akhirat nanti. Dan di dunia pun mereka akan diangkat derajatnya. Dan Allah tidak pernah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, waqul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam ya Rasulullah, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Zidni ilman. Dan orang yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, Allah tidak bikin orang itu kaya. Allah tidak bikin orang itu belajar dunia. Walaupun bukan berarti ilmu dunia tidak penting. Ilmu dunia apabila dipelajari dalam rangka memberikan manfaat kepada umat dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan memberikan manfaat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah jadikan orang itu faham agama. Yufaqihu fid din. Dan menuntut ilmu agama ini kewajibannya, bukan pilihan. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban buat setiap muslim. Tidak setiap muslim harus menjadi ustaz, tapi setiap muslim harus belajar agama, khususnya ilmu yang dia butuhkan untuk kehidupan dia. Wajib dia belajar. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menarik untuk kita kaji. Hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kuthair ibn Qais atau Qais ibn Kathir mungkin ya, diriwayat Imam Tirmidzi, dia mengatakan, kuntu jalisan 'inda Abi Darda fi Masjid Dimashq. Ini kejadian kira-kira 1400 tahun yang lalu. Kata Kuthair atau Kathir, suatu hari, aku sedang duduk di majlisnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu di Masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun. Lalu datang seorang laki-laki menjumpai Abu Darda. Faqala ya Abu Darda, ataituka minal Madinah. Wahai Abu Darda, aku nih baru datang dari kota Madinah. Perjalanan Madinah menuju ke Damaskus, ya kira-kira perjalanan 1 bulan naik onta. Madinata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani annaka tuhadithu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Dia mengatakan, aku ingin mendengarkan sebuah hadis yang telah sampai berita kepadaku, kalau engkau menyampaikan hadis itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Darda mendengar hadis itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala Abu Darda radhiyallahu anhu, fama ja'a bika tijaratun. Benar, engkau tidak datang untuk dagang. Kan ada orang yang sekalian datang ke majelis ilmu, dia sebenarnya udah berapa hari di situ. Ada urusan bisnis, ada urusan pekerjaan, lalu ada majelis ilmu, dia hadir. Maka ditanya oleh Abu Darda, "Fama ja'a bika tijaratun?" Engkau bukan karena bisnis datang ke tempat ini? Qala ar-rajulu, "La." Ditanya lagi oleh Abu Darda, "Wala ja'a bika ghairu?" Engkau benar datang bukan karena urusan lain? Faqala la. Tidak. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu di dalamnya. Bayangkan dia jalan kaki atau naik unta, atau sebagian mungkin jamaah naik motor, jalan kaki menuju ke majelis ilmu. Dan tujuannya bukan mau ketemu sama sahib-sahibnya. Tujuannya satu. Ilmu. Maka apa yang Allah akan berikan kepada dia? Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Karena dengan menuntut ilmu, dia jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dia jadi tahu bahwasanya sholat di rumah laki-laki itu dapat pahala 1, di masjid dapat 27. Dia jadi tahu bahwa ternyata mengatakan ah kepada orang tua itu durhaka. Bahwa ternyata dia punya kewajiban berbuat baik kepada tetangganya. Dia jadi tahu bahwasanya riba, ngomongin orang lain, ternyata perbuatan bodoh di mana dia mentransfer pahala dia kepada orang yang dia tidak sukai. Dari mana dia dapat itu? Dia belajar. Maka di sini, barang siapa yang meniti jalan, menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan semua ingin masuk surga. Bagaimana kita tahu rute menuju surga kalau kita nggak belajar? Sebagian jalan aja terus. Ternyata amalan yang dikerjakan selama ini nggak diterima sama Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salah." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Bayangin, 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Kenapa? Karena dia asal-asalan. Yang penting sholat. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak. Enggak diterima. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasa dia. Puasa nih capek-capek Ramadan, mungkin dia sudah Ramadan 60 kali Ramadan. Ada yang 50 kali Ramadan. Tapi enggak diterima. Apa masalahnya? Inilah bagaimana seorang muslim perlu belajar sehingga dia tahu apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi supaya diterima. Jalannya belajar, menuntut ilmu, amalkan ilmu itu. Terus Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka dengan apa yang dilakukan oleh orang yang nuntut ilmu. Bayangin ya, malaikat itu tercipta dari cahaya, mereka memiliki sayap. Ketika mereka melihat majelis ilmu, malaikat itu turun. Duduk, dengerin ilmu. Jadi kalau sekarang sedang ada majelis ilmu, di sekitar kita itu ada malaikat yang meletakkan sayap. Seakan-akan kalau mau diinjek dengan para penuntut ilmu, tafadhol. Karena mereka ridho, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka jadi tahu mana yang sunnah dan mana yang enggak sunnah. Mana yang diajarkan Rasulullah SAW dan mana yang tidak diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu para malaikat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, maka jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak, paling enggak muta'allim. Yang belajar ilmu. Jadi semangat ketika hadir ke majelis ilmu. Semangat. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu. Makhluk-makhluk yang ada di langit. Yang ada di bumi. Itu akan berdoa memohon ampunan kepada Allah. Buat orang yang berilmu itu. Kalau bukan Nabi alaihi salatu wassalam yang menyampaikan, ya kita gak akan tahu. Ini hal yang gaib. Hattal hitani fil ma. Sampai ikan-ikan di air. Ikan di air pun berdoa memohon ampunan buat orang yang berilmu. Karena ikan akan mendapatkan manfaat juga dari orang yang berilmu ini. Di riwayat lain disebutkan hatta namla fi juhriya, sampai semut-semut di lubangnya. Semut di lubang. Karena orang yang belajar ilmu, dia akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa fadlul alimi 'alal 'ami. Dan keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Jadi orang ini ahli ibadah ini ya jelasnya dia punya ilmu juga. Tapi ilmunya ilmu dasar saja dia. Sedangkan orang yang berilmu enggak, dia punya banyak ilmu. Bagaimana kalau dibandingkan ini orang alim, ini orang abid. Ini orang berilmu, ini orang ahli ibadah. Kata Nabi SAW, kafadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib. Seperti kemuliaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Orang yang ahli ibadah, itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Tapi orang yang berilmu, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana Nabi Isa ketika mengatakan kepada kaumnya, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu," dan Allah menjadikan aku orang yang mubarak, yang pernah dengan berkah. Apa kerjanya? Mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Dan kalau enggak punya ilmu, apa yang mau diajarkan? Dia enggak punya ilmu. Dia enggak belajar. Kisah. Ada izin minum dulu ya. Kisah seorang yang membunuh 99 orang. Dia mau bertobat. Lalu dia tanya sana, tanya sini. Dia mau minta fatwa. Fadullah ala rahib. Sama orang-orang dikasih tahu untuk menjumpai seorang rahib. Rahib ini abid, orang ahli ibadah, pendeta. Dia bukan orang yang berilmu. Ini kisah di bangsa Bani Israel. Kisah terdahulu. Maka dia datanglah kepada orang yang ahli ibadah. Bayangkan, ini orang ahli ibadah. Di masyarakat kita, biasanya kalau kita ngelihat ada fulan yang suka ke masjid, suka puasa Senin Kemis, suka berzikir, suka baca Quran, masyarakat akan menyebutnya, oh alim, ini orang alim. Enggak, belum tentu. Boleh jadi dia hanya abid. orang ahli ibadah saja, enggak punya ilmu. Ini rahib ini, pendeta ini, seorang ahli ibadah, akhirnya dijumpai oleh seorang penjahat yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia mengatakan, aku ini sudah membunuh 99 orang. Halli min taubah. Apakah aku masih bisa bertobat? Maka orang ahli ibadah ini mengatakan kepada orang ini, engkau sudah bunuh 99 orang, mau tobat? Gak ada. Artinya neraka tempatmu sudah. Apa yang dilakukan oleh penjahat ini? Ya dibunuh ini ahli ibadah. Gara-gara kebodohan dia, dia menyesatkan orang, dan dia jadi korban atas kebodohan itu. Penjahat ini, kau gak ada pintu tobat, ya buat apa aku jadi orang baik? Ya sudah aku bunuh ini. Jadi 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia masih belum terima. Di dalam fitrahnya ada keyakinan dengan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi dia butuh ilmu. Maka dia tanya kepada masyarakat, dikasih tahu kepada orang alim. Kepada orang yang berilmu. Maka dia menjumpai orang yang berilmu itu, dia cerita bahwa dia telah membunuh 100 orang, apakah mungkin dia bertobat? Kata orang alim ini, apa yang menghalangimu dari tobat? Artinya pintu tobat itu terbuka selama matahari belum terbit dari arah barat. Dan selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, tobat itu terbuka. Tapi kata orang alim ini yang jadi masalah, engkau itu tinggal di kampung yang buruk. Maka pindahlah engkau dari kampung itu ke kampung yang lainnya, dikasih tahu di situ ada orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang baik, engkau di sanalah beribadah bersama orang-orang tersebut. Subhanallah. Bayangin ya, ini ahli ibadah sama orang alim. Maka kenapa keutamaan orang yang berilmu itu lebih dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah? Dan disebutkan orang-orang alim itu seperti rembulan. Karena cahayanya bukan dari dirinya. Cahayanya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah matahari. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ini di hadis Abu Darda masih ya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu, mereka tidak mewariskan emas dan perak. Tidak. Emas dan perak itu warisannya orang-orang kaya. Tapi para nabi yang diwariskan, wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia orang yang mengambil keberuntungan yang besar sekali. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi tatkala kita belajar ilmu, kita dengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti baru saja kita sedang mengumpulkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya banyak di antara kita yang meremehkan majelis ilmu. Seakan-akan tidak ada gunanya. Padahal engkau sedang meniti jalan menuju surga Allah azza wajalla. Kemudian di hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyingkap kesulitan orang yang beriman, menyingkap kegundahan, kecemasan, masalah yang menimpa orang beriman dari masalah-masalah dunia, maka niscaya Allah akan menyingkap dari dia kecemasan-kecemasan kelak di hari akhir. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan bagi dia urusan dunia dan akhirat dia. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupin aib dia di dunia dan di akhirat. Jadi dia tahu ada kekurangan saudaranya, dia tidak umbar, dia tutupi, maka Allah akan tutupin dia di dunia dan di akhirat. Wama wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya ini selalu menolong saudaranya. Lalu sama dengan hadis Abu Darda, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi dia dengan cara dia menuntut ilmu jalan menuju surga Allah azza wajal. "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wajal. Dan tidak harus di masjid kajian itu, boleh jadi di rumah seperti kajian buat emak-emak umpamanya. Apa yang mereka kaji di majelis itu? Yatruna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu fima bainahum. Lalu mereka mengkajinya di antara mereka. Dibaca Al-Qur'an, dipelajari, dikaji, apa yang akan didapatkan? Illa nazalat 'alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dan kedamaian. Kita sering sekarang mendengar istilah healing. Orang mau healing karena punya masalah, capek dengan pekerjaan, jenuh dengan rutinitas, datang ke majelis ilmu. Engkau akan dapat tuh healing. Sakinah, kedamaian, ketentraman akan turun kepada mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dibalut dengan rahmat Allah azza wajalla. Jadi yang duduk di majelis ilmu itu dapat sakinah, dapat rahmat. Kemudian wa haffathumul malaika. Malaikat turun mengelilingi mereka. Gimana kita berada di tempat yang malaikat ikut turun? Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat-malaikat. Fulan datang ke majlis ilmu. Fulan datang ke majlis ilmu. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Barang siapa yang amalannya kurang, sehingga ketika dia melewatin sirat, dia jadi lambat, maka enggak akan cepat karena nasabnya. Oh, saya anaknya kiai. Saya anaknya ustaz. Saya anaknya orang yang alim. Saya anaknya raja. Gak akan kau jadi cepat. Kelak semua setelah kematian itu bergantung dengan amalan. Dan amalan itu dimulai dengan ilmu. Kalau ilmunya salah, amalannya akan salah. Kalau kita beramal tanpa ilmu, ya boleh jadi ditolak. Kalau kita punya ilmu gak diamalkan, akan jadi bala buat kita. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita yang sedang belajar menuntut ilmu ini berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan ilmu yang benar adalah ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kita belajar ilmu, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bicara ilmu adalah qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang seharusnya kita kaji, kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan ini. Jazakumullahu khairan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiik.
Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Izin membacakan pertanyaan yang masuk.
Tafadhali, na'am.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Hafizakallah, izin bertanya. Ana pernah mendengar saat Allah menginginkan kita berada di tempat yang diinginkan Allah dan masih terlalu banyak dosa dan tidak memiliki amalan yang cukup, maka Allah akan memberikan musibah untuk menghapus dosa dan mencapai apa yang Allah kehendaki. Lalu, apakah boleh jika kita beristighfar, memohon ampun, tetapi terbesit keinginan untuk mencapai apa yang Allah inginkan? Atau itu menjadikan taubat kita tidak murni?
Afan, gimana? Kita beristighfar? Kita memohon ampun tadi disebutin?
Apakah boleh jika kita beristighfar, memohon ampun, tetapi terbesit keinginan untuk mencapai apa yang Allah inginkan? Atau itu menjadikan taubat kita tidak murni?
Masya Allah, barakallah fika. Wa na'am jamaah. Berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Yang terkadang memang sebuah perencanaan dari Allah untuk memberikan karunia kepada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah menginginkan atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan bala kepada mereka. Dan yang tadi disebutkan, ada sebuah hadis Nabi SAW, "Innal abda idza sabaqat lahu manzilatun 'indallah." Sesungguhnya seorang hamba apabila Allah sudah tetapkan bagi dia sebuah kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala, "falam yablughha bi amal." Ternyata amalan dia enggak cukup. Masuk surga itu dengan rahmat Allah, tapi penentuan derajat-derajat di surga Allah itu ya dengan amalan manusia sebagai sebab dia mendapatkan derajat itu. Kalau Allah sudah tetapkan buat hamba ini sebuah kedudukan di surga Allah, tapi ternyata amalannya enggak cukup, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ibtalahu Allah fi jasadi." Allah akan kasih bala kepada dia di tubuhnya. Allah kasih penyakit dia. "Au malihi," atau di hartanya. "Au waladihi," atau di anak-anaknya. "Thumma sabbara ala dzalik hatta yuballighahu almanzilah." Kemudian Allah berikan kesabaran kepada orang ini agar dia sampai ke tempat itu. Jadi hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Ketika datang bala menimpa anak kita, diri kita, harta kita, ya kita berbaik sangka sama Allah. Allah tidak pernah menzalimin hambanya. Kita pantas mendapatkannya. Boleh jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun kita kepada diri kita, ya kita tahu bahwasanya kita adalah orang yang paling banyak dosanya. Kalau pertanyaan selanjutnya tadi, bolehkah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan harapan kita mendapatkan kedudukan itu? Apakah itu tidak menjadikan taubat kita murni untuk Allah Azza wa Jalla? Boleh, boleh saja. Ketika seorang beristighfar, dia ingin dimudahkan urusannya. Dia ingin rizkinya dilancarkan. Karena kita tahu di antara manfaat istighfar adalah dihapuskannya dosa, diangkatnya derajat, dimudahkan urusan rizki. Maka silakan kau beristighfar mohon kepada Allah agar disampaikan ke derajat yang tinggi. Karena memang istighfar sendiri memiliki keutamaan. Jadi hal itu boleh-boleh saja. Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Barakallahu fik. Naam.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Hafizakallah, izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan mengejar urusan dunia tanpa melupakan tujuan akhir menuju surga. Jazakumullah khairan, Ustaz.
Masya Allah, Syabab. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Allah itu sudah menanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada dunia. Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya kepada harta dahsyat sekali. Allah juga mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta kepada harta cinta mati. Allah juga mengatakan, zuyina linnas hubbus syahawat. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara. Dicintakan kepada kalian. Ya, syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Dan Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Dan akhirat itu lebih kekal dan abadi. Caranya adalah dengan memperbaiki niat kita. Di awal tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki sudah ditanggung oleh Allah Jalla Jalal. Bagaimana caranya agar dalam rangka mencari rizki dan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, proses kita mencari dunia tetap mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kerja kita bernilai ibadah. Maka caranya dengan memperbaiki niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekarang niat kita apa ketika mencari dunia? Ambisinya tetap akhirat. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah jadikan kekayaan berada dalam hatinya. Jadi dia jadi orang kaya sudah. Dengan ambisi akhirat, dia jadi orang kaya. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Mudah bagi dia. Wa atathu dunya wa hiya raghiyah. Dan dunia akan diantar kepada dia dalam kondisi dunia ini hina. Artinya dia bukan orang yang ambisi dengan dunia ini. Tapi Allah berikan kepada dia. Karena ambisi dia akhirat. Namun sebaliknya, وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, barang siapa yang ambisinya adalah dunia. Jadi yang ada dalam benak dia adalah dunia. Dia ingin punya rumah, dia ingin punya kekayaan, dia ingin menumpuk harta. Yang ada dalam benak dia dunia, bukan akhirat. Dia tidak bekerja dalam rangka dia bisa berangkat haji, dia bisa membantu orang lain, dia bisa membangun masjid. Karena dia tahu dunia akan dia tinggalkan. Tapi dia tetap ambisinya dunia. Maka ja'alallahu faqrahu baina ainai. Kalau ambisinya dia adalah dunia, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia seperti orang yang mengejar bayangannya sendiri. Dia seperti orang yang meminum air laut, terus kehausan. Tidak akan pernah puas dia. Dia punya 1 triliun, dia ingin 2 triliun. Dia punya 2 triliun, dia ingin 3. Punya 3, ingin 6. Terus dia. Artinya gak ada manfaatnya buat dia. Yang ada hanya ambisi mengumpulkan saja. Allah jadikan kefakiran di antara kedua mata. Kemudian wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai-beraikan. Ruwet hidupnya. Kemudian dunia tidak akan datang kepada dia. Kecuali yang sudah Allah tetapkan buat dia. Maka ini pentingnya bagaimana kita memperbaiki niat kita. Kemudian tatkala seorang bekerja, mengais rizki, mengumpulkan harta, karena memang kita diperintahkan untuk bekerja, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Sebagai anak, kita punya tanggung jawab kepada orang tua kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat beliau bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang kerja keras, jemaah. tekun, rajin, semangat kerja. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, laita hadza fi sabilillah. Kalau semangatnya, kerja kerasnya, ketekunan dia ini untuk perang di jalan Allah, manfaat. Kalau cari fulus, ya seakan-akan enggak ada gunanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, in kana kharaja yas'a. Kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja, ala abawaini syaikhaini kabirain, dia keluar dari rumahnya bekerja mengais rizki dalam rangka niatnya adalah memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini di jalan Allah walaupun dia bukan sedang perang di medan perang. Dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, tapi niatnya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah, dia merantau kadang kala berangkat ya ke luar negeri, berangkat ke Jakarta, berangkat ke pulau dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah azza wa jalla. Yang ketiga, in kana kharaja yas'a yu'iffa nafsahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada dirinya, dia kerja supaya dia enggak jadi benalu di masyarakat, enggak jadi sampah di masyarakat, tidak merepotin orang lain, mungkin untuk membiayai hidup dia, mungkin dia ingin menikah. Kerjanya dia itu niatnya. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia pun di jalan Allah azza wa jalla. Yang keempat ini yang bermasalah. In kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja, merantau, capek, lelah, mengumpulkan harta dalam rangka pamer, dalam rangka berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia jalannya syaitan. Kalau tujuannya itu, dia di jalannya syaitan. Itu kesian. Maka bagaimana kita tetap bekerja, mengumpulkan harta, tapi bukan untuk ria. Oh, untuk ganti HP. Ya. Apalagi sekarang orang melihat outfit orang lain, jadi dia bekerja untuk ganti baju. Dia bekerja untuk pakai motor. Sampai kita lihat ya, di beberapa kota besar itu, ada tempat penyewaan iPhone 17. Ada tempat penyewaan mobil-mobil mewah. Hanya untuk pamer dia. Udah bukan harta dia, pamer lagi dia. Maka lebih jalannya setan orang ini. Maka hendaklah kita melihat kenapa kita bekerja dan untuk apa kita berupaya. Jazakumullah khair.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Hafizakallah, izin bertanya. Seperti dalam hadis Arba'in, bahwa Allah memaafkan dosa yang tidak sengaja, lupa, atau terpaksa. Lalu, bagaimana dengan dua pemuda yang sedang dalam perjalanan ditangkap oleh suatu kaum, dan mereka berdua dipaksa untuk menyekutukan Allah? Satu orang dibunuh karena dia tidak mau menuruti perintah mereka, dan pemuda itu masuk surga. Satu orang lagi dibiarkan hidup karena dia mau menuruti perintah kaum itu. Tetapi, saat dalam perjalanan pulang, pemuda itu mati dan dimasukkan ke neraka. Pertanyaannya adalah, kenapa pemuda itu masuk neraka padahal Allah memaafkan dosa yang terpaksa? Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama, berkaitan dengan cerita yang disebutkan tadi. Itu cerita di kalangan Bani Israel. Yang boleh jadi di masa itu enggak ada cerita orang dimaafkan karena terpaksa. Di umat Nabi Muhammad SAW, makanya dikatakan innallaha tajawaza an ummati. Allah memberikan maaf kepada umatku. Dan boleh jadi ini enggak ada di umat sebelumnya. Maka kalau kita lihat cerita Ashabul Ukhdud ya, yang mereka sebanyak 20 ribu orang dimasukkan ke dalam parit-parit yang penuh dengan api. Kemudian cerita Mahsyitatu binti Fir'aun bersama anak-anaknya. Mereka harus bertahan. Nggak ada ceritanya mereka pura-pura. Dan mereka akhirnya dibunuh. Sedangkan di umat Nabi alaihi salatu wasalam ada keringanan. Makanya ketika Ammar bin Yasir disiksa oleh Abu Jahal. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Kemudian Ammar karena tidak kuat. Akhirnya terpaksa dia mengatakan tentang kesyirikan. Tuhan-tuhannya orang musyrikin. Maka akhirnya Ammar datang. Menyampaikan penyesalan dia kepada Nabi SAW. Sampai turun firman Allah. Di sini artinya sebelum itu gak ada celah untuk mengatakan kesyirikan, melakukan kesyirikan dalam kondisi terpaksa. Maka kemudian turun firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa. Itu cerita dahulu. Kemudian di masa Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang terpaksa enggak apa-apa mengatakan kekufuran. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi tadi yang orang terpaksa dikatakan dia dipaksa untuk mengorbankan, yang satu enggak mau kemudian dibunuh, yang satu mau, boleh jadi dia melakukan kesyirikan itu dengan hati yang mengikuti kesyirikan tadi. Jadi memang dua-duanya sama-sama dipaksa. Yang satu enggak mau, yang satu mau. Apakah kemauan dia itu, kemauan yang berlandaskan keridhaan dia dengan perbuatan syirik itu? Kalau dia ridho ya jelaslah, tentunya dia akan dihukum. Karena awalnya dipaksa, kemudian di hati dia ada keridhaan. Jadi mungkin seperti itu. Tapi yang jelas, tadi ada beberapa hukum yang berbeda di umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Hafizakallah izin bertanya, bagaimana menghadapi hati agar tetap teguh memilih jalan Allah ketika harus mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai di dunia, justru membuat kita kehilangan kenyamanan, teman, atau kesempatan dunia? Jazakumullah khairan Ustaz.
أحبتي في الله، النعيم لا يدرك بالنعيم. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kesenangan itu tidak dapat diraih dengan kenyamanan. وَمَنْ آثَرَ الرَّاحَةَ فَاتَتْهُ الرَّاحَةَ. Barang siapa yang memilih untuk hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Kalau bicara bagaimana kita mengkondisikan hati kita, seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari dia. Dan itu sebuah kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia akan kehilangan kenyamanannya, kesempatan duniawi, kawan-kawannya. Sebagaimana kita lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mereka hijrah meninggalkan kota Mekah. Mereka meninggalkan semua kenyamanan mereka. Tinggal di negeri yang mereka enggak tahu mau kerja apa di situ, mau hidup bersama siapa, bukan kampung halaman mereka. Tapi itu dilakukan karena menyelamatkan agama mereka. Kita juga tahu cerita Mahsyitah binti Fir'aun. Kadang-kadang kita merasa kita sudah berkorban banyak. Mahsyitah binti Fir'aun. Anaknya satu persatu dimasukkan ke kuali. Dimasak di sana. Kemudian dia masuk ke sana. Untuk apa? Untuk mencari yang lebih indah dari semuanya. Istrinya Fir'aun yang hidup di istana. Yang penuh dengan dayang-dayang yang melayani dia. Dia siap meninggalkan semua itu. Disiksa oleh Fir'aun sampai mati. Apa yang dia cari? Dia mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabku, bangunkan buat aku di sisimu rumah. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak kalah berkorban. Kita dapat apa gitu loh. Kalau yang kita korbankan 1 juta, kita dapat 10 juta, ya pantaslah kita dapat lebih banyak. Yang kita korbankan umpamanya 1 mobil, kita dapat 1 pesawat. Sekarang ketika engkau berkorban, engkau mengorbankan apa dan engkau akan dapat apa? Yang jadi masalah, tatkala kita tidak tahu kita akan dapat apa. Sehingga kita merasa yang kita korbankan banyak sekali. Rakaat al-fajri. 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isi. Kerudungnya bida dari surga. Kerudungnya teruk di atasnya. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya doang. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya kalau seluruh harta yang ada di muka bumi digunakan untuk membeli kerudungnya bida dari surga, tidak cukup. Jemaah. Maka yang dapat menguatkan hati kita tatkala kita tahu apa yang kita korbankan dan kita akan dapat apa. Semoga dengan itu ya kita akan lebih bersabar dan lebih bersyukur bahwa ternyata nikmat Allah lebih banyak daripada yang kita korbankan. Hadza wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam,
tafadhali. Ustaz Hafizahullah izin bertanya. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang meniti jalan untuk penuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apakah keutamaan tersebut juga berlaku bagi orang yang berangkat menuntut ilmu dunia? Ataukah hadis tersebut khusus ditujukan bagi orang yang menuntut ilmu agama? Jazakumullah
khairan. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu itu khusus buat ilmu agama atau masuk di dalamnya ilmu dunia? Yang pertama, hadis itu secara khusus buat ilmu agama. Kenapa? Karena kalau kita belajar matematika, umpamanya, belajar matematika S1, S2, S3, kita nggak akan pernah kenal sama Allah di sana. Karena memang di situ nggak diajarin tentang Allah. Kita nggak akan pernah belajar di situ bagaimana wudu yang benar. Kita nggak akan belajar di situ tentang Asma'ullah al-Husna. Kita nggak akan pernah belajar di situ tentang sunnah-sunnah Nabi alaihissalam. Kalau bicara jalan menuju surga, maka adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Urusan dunia, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti dengan urusan dunia kalian. Dan kita diperintahkan untuk belajar ilmu dunia. Nah, tapi ilmu dunia ini harus ada niat tatkala kita mempelajarinya. Kalau ilmu yang berkaitan dengan urusan agama, ya mau tidak mau kita harus ikhlas. Orang belajar dunia, nggak harus ikhlas. Dia belajar matematika, dia belajar kedokteran apa, mau cari duit, ya nggak apa-apa. Tapi kalau urusan ilmu agama, harus ikhlas lillahi ta'ala. Nggak boleh untuk cari dunia. Kalau ilmu dunia, boleh untuk cari dunia. Karena memang tujuannya ilmu itu adalah mencari dunia. Oh, tapi kan di situ saat bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Artinya engkau belajar ilmu dunia, lalu dengan ilmu itu engkau bisa memberikan manfaat kepada orang lain, di situ engkau akan dapat pahala. Jadi ketika niatnya ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sekali lagi tadi disebutkan, bahwasanya tatkala seorang belajar ilmu dunia, ya dia enggak akan belajar tentang sholat. Dia enggak akan belajar rukun Islam, dia enggak akan belajar rukun iman. Karena memang di situ enggak ada. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan memudahkan jalan menuju surga adalah ilmu agama. Ilmu tentang akhirat. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan berarti Islam tidak peduli dengan ilmu dunia. Oh, Islam peduli. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Yang mau tidak mau kita harus belajar bagaimana cara membuat senjata. Ya. Kita harus belajar bagaimana kalau bicara ada orang sakit umpamanya, bagaimana kita ngobatin. Tapi berkaitan dengan ilmu dunia ini, maka niatnya dia akan bermanfaat buat kita, akan memudahkan jalan menuju surga insya Allah, kalau niat kita mencari akhirat dengan ilmu dunia itu. Kalau enggak, ya kita akan dapat dunia aja. Tapi yang jelas, kita tidak akan pernah belajar ketika belajar ilmu dunia, ketika kuliah di kuliah umum, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia ini, kita enggak akan pernah belajar tentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Karena ilmu itu dipelajari, ya orang kafir belajar, ya orang beriman belajar. Enggak ada bedanya. Orang-orang non-muslim ya belajar ilmu itu. Orang-orang muslim belajar ilmu itu. Karena ilmu itu memang ilmu umum yang tidak ada identitasnya. Ilmu umum gak punya identitas, ya bisa dipelajari oleh semuanya. Tapi kalau bicara ilmu agama Islam, ya ada identitasnya. Yang dipelajari oleh orang-orang yang beriman. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Ustaz Hafizahullah izin bertanya, bila kita pergi ke taklim, mendapat banyak ilmu, tapi belum bisa mengamalkannya, apakah kita berdosa? Jazakumullah khairan, Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama, hendaklah kita tatkala hadir ke majelis ilmu, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Jadi tujuannya supaya anak tahu. Oh ternyata ini harus. Awalnya kita gak tahu kalau harus. Wajib ternyata ini. Setelah kita tahu, maka niatkan untuk mengamalkan. Kalau belum bisa mengamalkan, maka minta tolonglah kepada Allah agar dibantu mengamalkannya. Kemudian berkaitan dengan amalan ini, kan ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Terus ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Maka kalau bicara wajib, mau tidak mau, kalau kita gak ngamalin dosa. Terus kalau yang haram, kalau kita tidak tinggalkan, mau tidak mau kita dosa. Cuma mungkin berkaitan sunnah tadi. Kita kalau gak ngamalin yang sunnah, ya kita kehilangan fadilah. Kita tidak meninggalkan yang makruh, kita rugi. Maka niatkan tatkala hadir di majelis ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang tujuannya supaya kita bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan agar kita bisa nanti mengajak orang lain untuk mengamalkan hal itu. Dan tatkala engkau tidak mampu mengamalkan, bacalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Barakallahu fiik.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Hafizahullah izin bertanya, bagaimana cara memohon ampun untuk orang tua kita kepada Allah? Kita sebagai anak yang tahu orang tua kita lalai akan sholat, semua hal yang ada pada orang tua patut dijadikan contoh. Namun, sholatnya saja lalai, malas, bukan tak percaya Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Gimana, Afwan? Jadi kondisi orang tuanya nggak bisa dijadikan contoh?
Semua hal lain yang ada pada orang tua patut dijadikan contoh. Namun, sholatnya saja lalai, malas, bukan tak percaya Allah.
Yang jadi pertanyaannya?
Mohon nasihatnya, Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita lahir, kita mendapatkan kedua orang tua kita seperti yang kita lihat saat ini. Ada yang orang tuanya adalah sosok guru agama yang menjadi teladan di dalam rumah dan untuk masyarakat. Ada yang lahir di dalam rumah yang orang tuanya tidak sholat. Orang tuanya fasik. Orang tuanya kafir. Orang tuanya memiliki banyak kekurangan. Maka ketahuilah mereka tetap orang tua kita. Dengan segala dosa yang mereka lakukan. Dengan segala kemaksiatan yang mereka perbuat. Mereka adalah orang tua kita. Di mana kita punya kewajiban berbakti kepada mereka. Adapun mencontoh, maka kita diperintahkan mencontoh yang baik. Mengambil yang baik dari kelakuan-kelakuan atau petuah-petuah orang tua kita dan meninggalkan yang tidak baik. Namun tetap kita berbakti kepada mereka. Kebaktian seorang anak kepada orang tua yang tidak sholat, salah satunya adalah dengan cara mendampingi mereka, berakhlak yang mulia di hadapan mereka, dan mengajak mereka untuk sholat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memilih orang tuanya? Orang tuanya adalah pembuat berhala. Bayangin ya, bapaknya Nabi Ibrahim ini pembuat berhala. Tapi Allah berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mendakwain bapaknya, walaupun di akhir cerita bapaknya mengusir putranya. Tapi kewajiban seorang anak hendaklah terus dilaksanakan. Ketika orang tuanya belum mengusir dia, maka dia tetap mendekati orang tuanya, mendampinginya, dan mengajaknya dalam kebaikan. Kemudian mendoakan orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak lupa dan selalu mendoakan orang tuanya supaya mendapatkan hidayah. Yang ketiga, berbagi sama orang tua. Jadi kadangkala dengan orang tua yang tadi, yang tidak sesuai dengan keinginan, kalau sang anak terus berbuat baik, ya, berbagi harta, kayak, kalau dia memang memiliki harta, kalau tidak, dia selalu memberikan perhatian ke orang tua yang sakit. Semoga dengan cara itu terbuka pintu hatinya, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Hamidahullah izin bertanya. Ada seorang ibu muda yang sedang belajar kursus bahasa Arab. Tujuannya agar bisa mengajarkan anaknya. Namun, ibu ini dilarang oleh mertua karena harus urus bayinya dahulu. Bagaimana sikap ibu muda ini? Jazakumullah khairan, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Ahibati fillah, ada orang-orang yang bisa menggabungkan banyak pekerjaan sehingga dia bisa belajar, dia bisa bekerja, dia bisa ngurusin anak, dia bisa ngurusin suami. Tapi ada kondisi nggak mampu, maka hendaklah dia melihat mana yang wajib buat dia. Jadi ada yang namanya fiqhul aulawiyat, fikih tentang fikih prioritas. Mana yang lebih prioritas sekarang? Maka tatkala dia melihat yang lebih prioritas adalah ngurusin anaknya, ya udah bahasa Arab ditinggalin. Sedangkan bahasa Arab juga bisa sekarang ya dengan online orang belajar. Jadi dia tetap di rumah, dia tetap bersama anaknya yang masih bayi, dia berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya dan dia tetap belajar bahasa Arab. Dengan belajar online. Mungkin dia mengatakan, ya Allah, kalau online kurang zen ini itu, ya nggak apa-apa. Artinya sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, paling nggak sebagiannya kita bisa raih. Jadi kalau kita nggak bisa dapat 10, ya dapat 7 lah, nggak apa-apa lah. Tapi tetap yang jadi prioritas, dia tetap kerjakan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya.
Semoga Allah selalu dalam penjagaan Allah. Pertanyaan ana, Ustaz, mengenai tingkatan orang yang meninggalkan pengertian orang meninggalkan Al-Qur'an. Apakah apabila seorang muslim terjebak dalam salah satu dari yang meninggalkan Al-Qur'an itu, apa hukumannya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Jazakallah khair.
Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara apa hukumannya, maka sesuai dengan bentuk hajrul Quran yang dia lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang dia tinggalkan. Jadi kalau meninggalkan Al-Qur'an itu adalah meninggalkan dengan tidak menerimanya sebagai hidayah dari Allah SWT, maka dia kafir. Maka dia akan menjadi penghuni neraka, kekal selama-lamanya. Karena dia meninggalkan dengan tidak menjadikannya hidayah buat mereka. tidak mengikuti Al-Quran. Kalau ada orang ini Muslim, Muslim dia, tapi dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak membacanya, mungkin dia tidak dianggap berbuat dosa, asalkan dia mengamalkan. Namun yang jadi masalah, dia nggak baca, ya sudah nggak baca, gimana dia mau ngamalin gitu. Ada orang yang baca Al-Quran, dia mau mentadaburi Al-Quran, cuma dia tidak mau mengamalkannya. Nah, berkaitan dengan mengamalkannya tergantung amalan mana yang dia tinggalkan. Kalau berkaitan dengan hukum-hukum yang wajib dia amalkan, maka dia akan berdosa. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia, mengutuk dia. Dia baca Al-Quran tentang ayat yang berkaitan dengan riba, tapi dia melakukan riba. Dia baca ayat yang berkaitan dengan riba, tapi dia riba. Gitu. Maka dia dianggap berbuat dosa karena meninggalkan ayat-ayat tersebut. Dia dilaknat oleh ayat yang dia baca. Ada orang-orang yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Maka dia pun perlu dipertanyakan, kenapa kau tidak mau berobat dengan Al-Quran? Kenapa kau tidak mau meruqyah dengan Al-Quran? Kalau dia mengatakan, enggak, aku enggak yakin, ini bermasalah dengan keimanan dia nantinya. Tapi kalau dia malas saja, ya beda hukum orang yang meninggalkan karena malas dengan orang yang meninggalkan karena tidak mengimani, tentunya berbeda. Jadi, sesuai dengan bentuk hajrul Quran yang dia lakukan, dia akan mendapatkan balasan. Dan subhanallah ya, Allah Azza wa Jal itu maha adil. Maka nanti akan ada perhitungan yang sangat detail. Wa jazau sayi'atin sayi'atun mitruha. Balasan keburukan, ya keburukan yang sama, setara dengan keburukan yang dia lakukan. Kemudian, man amila salihan fali nafsi, barang siapa berbuat kebaikan, maka itu kebaikan akan kembali kepada dia. Wa man asa'a fa'alaiha, yang berbuat buruk, ya akan kembali kepada dia keburukan itu nantinya. Tapi yang jelas Allah akan adakan perhitungan, setelah itu Allah akan adakan penimbangan, sehingga nampak seperti apa bentuk dia meninggalkan Al-Quran. Ada orang yang meninggalkan Al-Quran dulu pernah hafal, kemudian dia tidak mau murojaah, dia ya tentunya bermasalah juga buat dia nantinya. Itu pun akan ada hisabnya. Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela kita, dan dia bisa jadi datang untuk menuntut kita dan menggugat kita. Semoga Allah menyelamatkan kita. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.